8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović, a pred nama je četvrto izdanje ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Još danas imate priliku da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-861-1144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. A note koje ste na početku čuli i najverovatnije prepoznali dolaze iz rukopisa Carlosa Gardela i njegovog ostvarenja Poruna Cabesa. Odsvirao ga je ansambl Tango Project.
Molim. Klasiku molim.
Odmah na početku današnje emisije, poštovani slušalci, iskoristit ću priliku da najavim koncert Movie Night Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, koji će ovaj sastav uz dirigenta Bojana Suđića održati večeras u 20 časova na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine. Programom će biti obuhvaćena tradicionalna filmska muzička literatura iz ostvarenja poput Zvezdanih staza i Jamesa Bonda, ali i muzika iz novih filmova kao što je Oscarom nagrađeni La La Land. Mi za ovaj događaj danas delimo dva puta po jednu kartu koju možete osvojiti pozivom na naš broj telefona u studiju. Dakle, podsjećam, broj je 3229653. A narednim predlogom ćemo vam i mi predstaviti jednu filmsku muzičku numeru. U pitanju su komadi Dolazak ptica i Transformacija iz filma Teorija svega, a izvodi ih The Cinematic Orchestra.
Thank you.
Bile su ovo numere Dolazak ptica i Transformacija u interpretaciji sastava The Cinematic Orchestra.
Molim? Klasiku molim.
A kao predlog broj 3, poštovani slušalci, odabrali smo škotske pesme opus 108 Ludviga van Beethovena. U periodu od 1809. do 1816. godine nemački autor je napisao brojne kompozicije i aranžmane za glas, mešoviti hor, violinu, violončelo i klavir na teme sa britanskog podneblja, čiji ga je vedri karakter vodio kroz teško vreme duhovne krize kroz koju je tada prolazio. Četiri numere iz opusa 108 koje ćemo slušati u narednim minutima nastale su 1817. i 1818. godine na tekstove engleskog srednjovekovnog biskupa Williama Smitha i romantičarskog pesnika Waltera Scotta. Nose nazive Muzika, ljubav i vino, Zalazak, Slatki su bili sati i Devojka sa ostrva, a mi slušamo interpretaciju vokalno-instrumentalnog ansambla Emmanuel Music.
Give me more memories, love in the fingers, in the moments.
Wine, 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 come bring me wine to cheer me. Friend of my heart, come pledge me high. Wine till the drops of youth again are near me. Why must the youth be tell me why?
Numere, muzika, ljubav i vino, zalazak, slatki su bili sati i devojka sa ostrva iz Beethovenovog ciklusa škotske pesme. Kao predlog broj 3 izveo je vokalno-instrumentalni ansambl Emmanuel Music.
Molim? Klasiku molim.
A naredni predlog donosi nam još jedno delo u okviru ovonedeljnog ciklusa klasiku, molim, posvećenog humoru u muzici, koje ćemo danas zaokružiti petim stavom fantastične simfonije Hektora Berlioza. Groteska i parodija su glavna oružja kojima se francuski romantičar služio pri transformaciji jedne od vodećih tematskih misli ovog programskog ciklusa u njegovom poslednjem stavu. Motivski materijal je do te mere izmijenjen da je od nežne romantičarske teme s početka kompozicije u stavu sanjarenja strasti poprimio lucidan i komičan karakter u finalnom stavu Veštićev poselo, što je posebno izraženo u gipkoj deonici klarineta. Slijedi interpretacija Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.
Thank you.
Veštić je poselo finalni stav Berliozove fantastične simfonije odsvirao je Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan.
Molim? Klasiku molim.
Iako je italijanski barokni stvaralac Antonio Lotti u istoriji muzike ostao zapamćen pre svega kao istaknuti kompozitor operske i duhovne muzike, iza sebe je ostavio i nekoliko zapaženih instrumentalnih ostvarenja. Među njima je i trio sonata za flautu, obou i kontinuo u A-duru, koje je Lotti napisao oko 1700. godine za vreme službe u Bazilici Svetog Marka u Veneciji, gde je radio od 1869. do smrti 1740. godine. Delo karakterišu prozračna faktura i vedar karakter instrumentalnih deonica, što ćemo, verujem, i osjetiti u interpretaciji flautiste Petera Lukasa Grafa, oboiste Inga Goritskog i čembaliste Jerga Evalda Dalera.
Thank you.
flautista Peter Lukas Graf, oboista Ingo Goricki i čembalista Jörg Ewald Daler odsvirali su Lotijevu trio sonatu u A-duru.
Molim? Klasiku molim.
Koncert za violinu u D-duru Johannesa Brahmsa od svog nastanka spada među najizazovnija i najizvođenija ostvarenja u literaturi za ovaj instrument. Osim što je nastao kao proizvod dugog i izuzetno samokritičnog rada, što je inače bilo uobičajeno za Brahmsovo komponovanje, zanimljivo je to da je ovaj koncert i plod višegodišnjeg prijateljstva. Violinista Jozef Joakim i nemački kompozitor postali su prijatelji još 1853. godine, u vreme kada je Brahms bio još uvek neafirmisani kompozitor, a Joakim već jedan od vodećih evropskih violinista. Joakim je u Brahmsu već tada prepoznao ogroman talenat, opisujući kompozitora pravim draguljem. Zato je bilo pitanje vremena kada će Brahms napisati koncert za svog najboljeg prijatelja, što je učinio 1878. godine, kada je njegov koncert za violinu u D-duru premijerno predstavio upravo Joakim. Mi ćemo kao predlog broj 6 slušati finalni stav ovog ostvarenja u interpretaciji violiniste Jicaka Perlmana, Simfonijskog orkestra iz Čikaga i dirigenta Karla Marije Đulinija.
Thank you.
Slušali smo finalni stav Brahmsovog violinskog koncerta u D-duru u tumačenju violiniste Jicaka Perlmana, simfonijskog orkestra iz Čikaga, kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. Bio je ovo, poštovani slušalci, ujedno i posljednji predlog za ovu nedelju, kojim se opraštamo od vas do sutra, kada ćemo u istom terminu u posljednjoj emisiji ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim predstaviti top listu predloga koje ste vi izabrali. A do tada vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović.